Η Σκοπιά. Έκδοση μελέτης, Μάιος 2022. Άρθρο μελέτης 19. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 4 έως 10 Ιουλίου. Αποκάλυψη. Τι σημαίνει για εσάς σήμερα? Θεματικό εδάφιο. Ευτυχισμένος είναι αυτός που διαβάζει μεγαλόφωνα τα λόγια αυτής της προφητείας. Αποκάλυψη 1-3. Ύμνος 15. Εξυμνείτε τον πρωτότοκο του Ιεχωβά. Περίληψη. Ζούμε σε συναρπαστικούς καιρούς. Οι προφητείες που βρίσκονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης εκπληρώνονται σήμερα. Πώς μας επηρεάζουν? Αυτό το άρθρο και τα δύο επόμενα αποτελούν μια συνοπτική εξέταση του βιβλίου της Αποκάλυψης. Θα μας δείξουν πώς μπορούμε να κρατάμε τη λατρεία μας αποδεκτή στον Ιεχωβά Θεό, τηρώντας όσα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Ποιος είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει το βιβλίο της Αποκάλυψης? Σας έχει δώσει ποτέ κάποιος να δείτε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες του? Καθώς το ξεφυλίζετε, βλέπετε ως επιτοπλίστων άγνωστα πρόσωπα. Αλλά μια συγκεκριμένη φωτογραφία τραβάει την προσοχή σας. Γιατί? Επειδή είστε και εσείς μέσα. Καθώς την περιεργάζεστε, προσπαθείτε να θυμηθείτε πότε και πού τραβήχτηκε. Προσπαθείτε επίσης να αναγνωρίσετε και τα άλλα πρόσωπα. Εκείνη η φωτογραφία έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μοιάζει με εκείνη τη φωτογραφία. Γιατί? Για τουλάχιστον δύο λόγους. Καταρχάς, αυτό το βιβλίο της Γραφής γράφτηκε για εμάς. Στο πρώτο κιόλας εδάφιο διαβάζουμε «Αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό, την οποία του έδωσε ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του όσα πρέπει να γίνουν σύντομα». Αποκάλυψη 1-1. Επομένως, το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου δεν είναι για τους ανθρώπους γενικά, αλλά για εμάς, τους αφιερωμένους υπηρέτες του Θεού. Εφόσον είμαστε λαός του Θεού, δεν πρέπει να εκπλησόμαστε διαπιστώνοντας ότι συμμετέχουμε στην εκπλήρωση των προφητιών που βρίσκονται σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο. Με άλλα λόγια, βλέπουμε τον εαυτό μας στη φωτογραφία. Παράγραφοι 3 και 4, ερώτηση. Σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης, πότε θα εκπληρώνονταν οι προφητείες της και πώς πρέπει να επηρεάζει αυτό τον καθέναν από εμάς? Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τον καιρό της εκπλήρωσης αυτών των προφητιών. Ο ηλικιωμένος Απόστολος Ιωάννης προσδιορίσε αυτόν τον καιρό όταν είπε «Μέσω θεϊκής έμπνευσης βρέθηκα στην ημέρα του Κυρίου». Αποκάλυψη 1-10. Όταν ο Ιωάννης έγραψε αυτά τα λόγια γύρω στο 96 της κοινής μας χρονολογίας, η ημέρα του Κυρίου απήχε πολύ ακόμη. Σύμφωνα όμως με τις βιβλικές προφητείες, εκείνη η μέρα άρχισε το 1914, όταν ο Ιησούς ενθρονίστηκε ως βασιλιάς στον ουρανό. Από εκείνο το έτος και έπειτα, οι προφητείες της Αποκάλυψης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον λαό του Θεού, άρχισαν να εκπληρώνονται. Ναι, τώρα ζούμε στην ημέρα του Κυρίου. Επειδή ζούμε σε αυτόν τον συναρπαστικό καιρό, εμείς είμαστε εκείνοι που χρειάζεται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη στοργική συμβουλή του εδαφίου Αποκάλυψη 1-3. Ευτυχισμένος είναι αυτός που διαβάζει μεγαλόφωνα και εκείνοι που ακούν τα λόγια αυτής της προφητείας και τηρούν όσα είναι γραμμένα σε αυτήν, διότι ο προσδιορισμένος καιρός πλησιάζει. Πράγματι, χρειάζεται να διαβάζουμε μεγαλόφωνα, να ακούμε τα λόγια αυτής της προφητείας και να τα τηρούμε. Ποια είναι μερικά από αυτά τα λόγια τα οποία χρειάζεται να τηρούμε? Να διασφαλίζετε ότι η λατρεία σας είναι αποδεκτή. Παράγραφος 5, ερώτηση. Πώς τονίζει το βιβλίο της Αποκάλυψης την ανάγκη να διασφαλίζουμε ότι η λατρεία μας είναι αποδεκτή στον Ιεχωβά? Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς είναι πλήρως ενήμερος για όσα συμβαίνουν στις εκκλησίες του λαού του. Ο Ιησούς το έδειξε αυτό με τα αγγέλματα που έστειλε σε 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Με εκείνα τα αγγέλματα έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση για να βοηθήσει τους χριστιανούς του πρώτου αιώνα να διασφαλίσουν ότι η λατρεία τους ήταν αποδεκτή στον Ιεχωβά. Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο εκείνων των αγγελμάτων ισχύει για όλο τον λαό του Θεού σήμερα. Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς? Ο ηγέτης μας, ο Χριστός Ιησούς, ξέρει καλά ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση. Βρισκόμαστε υπό την προστατευτική επίβλεψή Του. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα μάτια Του. Γνωρίζει τι χρειάζεται να κάνουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. Ποια κατεύθυνση έδωσε την οποία χρειάζεται να τηρούμε σήμερα? Παράγραφος 6, ερώτηση Α. Όπως τονίζουν τα εδάφια Αποκάλυψη 2, 3 και 4, ποιο ουσιαστικό πρόβλημα αποκάλυπτε το άγγελμα του Ιησού προς την Εκκλησία της Εφέσου? Ερώτηση Β. Ποιο δίδαγμα παίρνουμε εμείς από αυτό? Τα εδάφια Αποκάλυψη 2, 3 και 4 αναφέρουν: «Δείχνεις επίσης υπομονή και έχεις εγκαρτερήσει για χάρη του ονόματός μου και δεν έχεις αποκάμει. Ωστόσο έχω κάτι εναντίον σου. Άφησες την αγάπη που είχες πρώτα». Δεν πρέπει να χάσουμε την πρώτη μας αγάπη για τον Ιεχωβά. Σύμφωνα με το άγγελμα του Ιησού προς τους χριστιανούς στην Εκκλησία της Εφέσου, εκείνοι είχαν δείξει υπομονή και δεν είχαν πάψει να υπηρετούν τον Ιεχωβά παρά τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Ωστόσο, είχαν χάσει την αγάπη που είχαν πρώτα. Χρειαζόταν να αναζωπυρώσουν εκείνη την αγάπη. Διαφορετικά, η λατρεία τους δεν θα ήταν αποδεκτή. Παρόμοια και σήμερα, εμείς δεν αρκεί απλώς να υπομένουμε. Χρειάζεται να υπομένουμε για τους σωστούς λόγους. Αυτό που ενδιαφέρει τον Θεό μας είναι όχι μόνο τι κάνουμε, αλλά και γιατί το κάνουμε. Θεωρεί σημαντικά τα κίνητρά μας, επειδή αναμένει να βασίζεται η λατρεία μας στη βαθιά μας αγάπη και στην εκτίμησή μας για εκείνον. Παράγραφος 7, ερώτηση Α. Σύμφωνα με τα εδάφια Αποκάλυψη 3, 1 έως 3, ποιο πρόβλημα διέκρινε ο Ιησούς στην Εκκλησία των Σάρδεων? Ερώτηση Β. Τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς? Τα εδάφια Αποκάλυψη 3, 1 έως 3 αναφέρουν: «Προς τον άγγελο της Εκκλησίας της Σάρδης γράψε: Αυτά λέει εκείνος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 άστρα. Γνωρίζω τα έργα σου. Έχεις το όνομα πως είσαι ζωντανός, αλλά είσαι νεκρός. Ξύπνα και ενίσχυσε αυτά που απομένουν, τα οποία ήταν έτοιμα να πεθάνουν, επειδή δεν βρήκα τα έργα σου να έχουν εκτελεστεί πλήρως ενώπιον του Θεού μου. Να θυμάσαι λοιπόν αυτά που έλαβες και άκουσες και συνέχισε να τα τηρείς και μετανόησε. Ασφαλώς, αν δεν ξυπνήσεις, θα έρθω σαν κλέφτης και δεν θα καταλάβεις ποια ώρα θα έρθω εναντίον σου. Πρέπει να παραμένουμε άγρυπνοι». Τα μέλη της Εκκλησίας των Σάρδεων είχαν διαφορετικό πρόβλημα. Παρότι στο παρελθόν υπήρξαν πνευματικά δραστήριοι, είχαν χαλαρώσει όσον αφορά την υπηρεσία τους προς τον Θεό. Γι' αυτό, ο Ιησούς τους είπε να ξυπνήσουν. Ποιο είναι το προειδοποιητικό δίδαγμα για εμάς? Εννοείται ότι ο Ιεχωβά δεν θα ξεχάσει το έργο μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε όσα έχουμε κάνει στην υπηρεσία του Ιεχωβά στο παρελθόν. Αν και ίσως έχουμε περισσότερους περιορισμούς από ό,τι προηγουμένως, χρειάζεται να είμαστε πολύ άσχολοι στο έργο του Κυρίου, παραμένοντας άγρυπνοι μέχρι το τέλος. 1 Κορινθίους 15:58. Παράγραφος 8, ερώτηση. Ποιο δίδαγμα παίρνουμε από τα λόγια που απευθύνθηκαν στους αδελφούς της Λαοδίκειας? Αποκάλυψη 3, 15 έως 17. Τα εδάφια Αποκάλυψη 3, 15 έως 17 αναφέρουν: «Γνωρίζω τα έργα σου, ότι δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν είτε κρύος είτε ζεστός. Επειδή λοιπόν είσαι χλιαρός και ούτε ζεστός ούτε κρύος, πρόκειται να σε εξεμέσω από το στόμα μου. Επειδή λες, είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν χρειάζομαι τίποτα, αλλά δεν ξέρεις ότι είσαι ταλέπορος και αξιολύπητος και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Πρέπει να αποδίδουμε λατρεία με ζήλο και ολόκαρδα». Το άγγελμα του Ιησού προς τους αδελφούς της Λαοδίκειας ανέδειξε ένα άλλο πρόβλημα. Αυτοί ήταν χλιαροί ως προς τη λατρεία τους. Λόγω της απάθειάς τους, ο Ιησούς τους είπε ότι ήταν ταλέποροι και αξιολύπητοι. Χρειαζόταν να εκδηλώσουν φλογερό ζήλο για τον Ιεχωβά και για τη λατρεία του. Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς? Αν έχουμε χάσει ως έναν βαθμό τον ζήλο μας, πρέπει να τονώσουμε την εκτίμησή μας για τα πνευματικά πλούτη που έχουμε. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε στην επιδίωξη ενός άνετου τρόπου ζωής να αποσπάσει την προσοχή μας, κάνοντάς μας να υποβιβάσουμε τις πνευματικές δραστηριότητες σε δεύτερη θέση. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Όπως δείχνουν τα αγγέλματα του Ιησού προς τους χριστιανούς της Περγάμου και των Θυατήρων, ποιον κίνδυνο χρειάζεται να αποφεύγουμε? Πρέπει να απορρίπτουμε τις διδασκαλίες των αποστατών. Ο Ιησούς επέπληξε ορισμένους στην Πέργαμο επειδή προωθούσαν διαιρέσεις και αιρέσεις. Επένεσε εκείνους τα θυάτηρα που είχαν μείνει μακριά από τα βαθιά πράγματα του Σατανά και τους πρότρεψε να κρατήσουν γερά την αλήθεια. Αποκάλυψη 2:24-26. Κάποιοι αδύναμοι χριστιανοί εκεί, οι οποίοι είχαν επιτρέψει στον εαυτό τους να παραπλανηθεί από ψευδείς διδασκαλίες, έπρεπε να μετανοήσουν. Τι θα πούμε για εμάς σήμερα? Πρέπει να απορρίπτουμε οποιαδήποτε διδασκαλία συγκρούεται με τον τρόπο σκέψης του Ιεχωβά. Οι αποστάτες μπορεί να έχουν όψη ευσέβειας, αλλά αρνούνται τη δύναμή της. 2 Τιμόθεο 3:5. Είναι ευκολότερο να εντοπίζουμε και να απορρίπτουμε τις ψευδείς διδασκαλίες αν είμαστε επιμελείς σπουδαστές του Λόγου του Θεού. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποιο άλλο δίδαγμα μπορούμε να πάρουμε από αυτά που είπε ο Ιησούς στις εκκλησίες της Περγάμου και των Θυατήρων? Δεν πρέπει να διαπράττουμε, να ανεχόμαστε ή να παραβλέπουμε οποιαδήποτε μορφή ανηθικότητας. Υπήρχε άλλο ένα πρόβλημα στην Πέργαμο και στα Θυάτηρα. Ο Ιησούς καταδίκασε μερικούς σε εκείνες τις εκκλησίες επειδή δεν απέρριπταν την ανηθικότητα. Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς? Δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι ο Ιεχωβά θα δικαιολογεί οποιαδήποτε ανήθικη διαγωγή μας, ακόμα και αν τον υπηρετούμε επί πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά προνόμια. Ο Ιεχωβά αναμένει να τηρούμε τους υψηλούς ηθικούς κανόνες του, όσο και αν κατρακυλούν τα πρότυπα του κόσμου. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι μάθαμε ως τώρα? Πώς μπορούμε να συνοψίσουμε όσα μάθαμε ως τώρα? Είδαμε ότι χρειάζεται να διασφαλίζουμε πως η λατρεία μας είναι αποδεκτή στον Ιεχωβά. Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που θα καθιστούσε τη λατρεία μας μη αποδεκτή, χρειάζεται να αναλάβουμε αμέσως δράση για να διορθώσουμε την κατάσταση. Εν τούτης, ο Ιησούς τόνισε και κάτι άλλο στα αγγέλματά του προς τις εκκλησίες. Περί τίνος πρόκειται? Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Διδάγματα για εμάς σήμερα. Μη χάνετε την πρώτη σας αγάπη για τον Ιεχωβά. Να παραμένετε άγρυπνοι. Να αποδίδετε λατρεία με ζήλο και ολόκαρδα. Να απορρίπτετε κάθε αποστατική διδασκαλία. Μη διαπράτετε, μην ανέχεστε και μην παραβλέπετε οποιαδήποτε μορφή ανηθικότητας. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Να είστε διατεθειμένοι να υπομείνετε διωγμό. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι είπε ο Ιησούς στους αδελφούς της Σμύρνης και της Φιλαδέλφειας, το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει και εμάς σήμερα? Αποκάλυψη 2:10. Ας εξετάσουμε τώρα τα αγγέλματα του Ιησού προς τις εκκλησίες της Σμύρνης και της Φιλαδέλφειας. Είπε στους χριστιανούς εκεί να μην φοβούνται να υποστούν διωγμό, επειδή η πιστότητά τους επρόκειτο να ανταμυφθεί. Το εδάφιο Αποκάλυψη 2:10 αναφέρει: «Μη φοβάσαι αυτά που πρόκειται να πάθεις σύντομα. Δες, ο διάβολος θα εξακολουθήσει να ρίχνει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να υποβληθείτε πλήρως σε δοκιμή και θα έχετε θλίψει 10 ημέρες. Αποδείξου πιστός μέχρι θανάτου και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής». Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς σήμερα? Πρέπει να αναμένουμε διωγμό και να είμαστε διατεθειμένοι να τον υπομείνουμε. Γιατί είναι σημαντική αυτή η υπενθύμηση? Παράγραφοι 13 και 14. Ερώτηση. Πώς επηρεάζει το λαός του Θεού από τα γεγονότα που περιγράφονται στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης? Το βιβλίο της Αποκάλυψης μας πληροφορεί ότι ο λαός του Θεού επρόκειτο να υποστεί διωγμό στην εποχή μας, την ημέρα του Κυρίου. Το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης αναφέρει ότι ξεσπάει πόλεμος στον ουρανό αμέσως μετά τη γέννηση της Βασιλείας του Θεού. Ο Μιχαήλ, ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός, και τα στρατεύματά του πολεμούν με τον Σατανά και τους δαίμονές του. Ως αποτέλεσμα, εκείνοι οι εχθροί του Θεού υφίστανται ήττα και ρίχνονται στη γη, φέρνοντας ανίποτα βάσανα στη γη και στους κατοίκους της. Αλλά πώς επηρεάζει αυτή η εξέλιξη τον λαό του Θεού? Η Αποκάλυψη μας λέει κατόπιν ποια είναι η αντίδραση του Σατανά. Αφού δεν έχει πλέον πρόσβαση στο ουράνιο βασίλειο, έχει βάλει στο στόχαστρο του θυμού του το υπόλοιπο των χρησμένων, οι οποίοι είναι οι επίγειοι εκπρόσωποι της Βασιλείας του Θεού και έχουν το έργο της επίδοσης μαρτυρίας για τον Ιησού. Αποκάλυψη 12:17. Πώς έχει εκπληρωθεί αυτή η προφητεία? Παράγραφος 15, ερώτηση. Ποιους αντιπροσωπεύουν οι δύο μάρτυρες που αναφέρονται στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και τι τους συνέβη? Ο Σατανάς υποκίνησε μια επίθεση στους χρησμένους αδελφούς που ηγούνταν στο έργο κηρύγματος της Βασιλείας. Κάποιοι επιφανείς αδελφοί ανάμεσά τους ήταν οι συμβολικοί δύο μάρτυρες για τους οποίους λέγεται ότι θανατώθηκαν. Αποκάλυψη 11:3 και 7-11. Το 1918, οχτώ υπεύθυνοι αδελφοί καταδικάστηκαν σε μεγάλες ποινές φυλάκισης με βάση ψεύτικες κατηγορίες. Από ανθρώπινη άποψη, φαινόταν ότι το έργο αυτών των χρησμένων είχε θανατωθεί. Παράγραφος 16, ερώτηση. Ποια εκπληκτική εξέλιξη σημειώθηκε το 1919, αλλά τι συνέχισε να κάνει ο Σατανάς έκτοτε? Η προφητεία στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης δήλωνε επίσης ότι οι δύο μάρτυρες θα επανέρχονταν στη ζωή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην εκπλήρωση της προφητείας συνέβη κάτι εκπληκτικό το επόμενο κιόλας έτος μετά τη φυλάκισή τους. Στις αρχές του 1919, εκείνοι οι χρησμένοι αδελφοί αποφυλακίστηκαν και αργότερα οι κατηγορίες αποσύρθηκαν. Οι αδελφοί ξανάρχισαν αμέσως το έργο της Βασιλείας. Αλλά οι επιθέσεις του Σατανά στον λαό του Θεού δεν έπαψαν. Έκτοτε, ο Σατανάς έχει εξαπολύσει έναν ποταμό διωγμού ενάντια σε όλο τον λαό του Θεού. Πραγματικά, εδώ είναι που απαιτείται υπομονή και πίστη από τον καθέναν μας. Αποκάλυψη 13:10. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 12-16 αναφέρει: μετά την εκδίωξή του από τον ουρανό, πώς έχει επιτεθεί ο Σατανάς στον λαό του Θεού? Να συμμετέχετε πλήρως στο έργο που μας έχει αναθέσει ο Ιεχωβά. Παράγραφος 17, ερώτηση. Ποια απροσδόκητη βοήθεια έχει λάβει ο λαός του Θεού, παρότι είναι ο στόχος των επιθέσεων του Σατανά? Το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης δείχνει κατόπιν ότι ο λαός του Θεού θα λάβαινε βοήθεια από μια απρόσμενη πηγή. Συμβολικά μιλώντας, η γη θα κατάπινε τον ποταμό του διωγμού. Αποκάλυψη 12:16. Αυτό ακριβώς συνέβη. Κατά καιρούς, τα πιο σταθερά στοιχεία του κόσμου του Σατανά, όπως ορισμένα δικαστικά συστήματα, έχουν προστρέξει σε βοήθεια του λαού του Θεού. Επανειλημμένα, οι υπηρέτες του Ιεχωβά έχουν κερδίσει δικαστικές υποθέσεις με αποτέλεσμα να αποκτήσουν κάποιον βαθμό ελευθερίας. Πώς έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την ελευθερία? Έχουν αξιοποιήσει πλήρως κάθε ευκαιρία για να κάνουν το έργο που τους έχει αναθέσει ο Ιεχωβά. Τι περιλαμβάνει αυτό το έργο? Παράγραφος 18, ερώτηση. Ποιο είναι το πρώτιστο έργο μας αυτές τις τελευταίες ημέρες? Ο Ιησούς προφήτευσε ότι ο λαός του θα διακήρυτε τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού σε όλη τη γη προτού έρθει το τέλος. Ματθαίος 24:14. Καθώς το κάνουν αυτό, έχουν την υποστήριξη ενός αγγέλου ή μιας ομάδας αγγέλων που αναφέρεται ότι έχει αιώνια καλά νέα να διακηρύξει προς τους κατοίκους της γης, προς κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό. Αποκάλυψη 14:6. Παράγραφος 19, ερώτηση. Ποιο άλλο άγγελμα πρέπει να κηρύττουν εκείνοι που αγαπούν τον Ιεχωβά? Τα καλά νέα της Βασιλείας δεν είναι το μόνο άγγελμα που πρέπει να διακηρύξει ο λαός του Θεού. Χρειάζεται επίσης να υποστηρίζουν το έργο των αγγέλων, οι οποίοι περιγράφονται στα κεφάλαια 8 έως 10 της Αποκάλυψης. Αυτοί οι άγγελοι αναγγέλουν μια σειρά από αλίμονο για εκείνους που απορρίπτουν τη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, οι μάρτυρες του Ιχωβά διακηρύττουν ένα άγγελμα κρίσης, το οποίο παρομοιάζεται με χαλάζι και φωτιά, αποκαλύπτοντας τις κρίσεις του Θεού κατά των διαφόρων στοιχείων του πονηρού κόσμου του Σατανά. Αποκάλυψη 8, 7 και 13. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν ότι το τέλος είναι κοντά, ώστε να κάνουν ριζικές αλλαγές στη ζωή τους και να επιζήσουν από την ημέρα του θυμού του Ιχωβά. Αλλά αυτό το άγγελμα δεν είναι δημοφιλές. Απαιτείται θάρρος για να το διακηρύττουμε. Στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης, το τελικό άγγελμα κρίσης θα γίνει ακόμα δρυμύτερο. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 18 και 19 αναφέρει: ποιο δίπτυχο άγγελμα διακηρύττει ο λαός του Θεού? Να τηρείτε τα λόγια της προφητείας. Παράγραφος 20, ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε στα επόμενα δύο άρθρα? Χρειάζεται πραγματικά να τηρούμε τα λόγια αυτής της προφητείας, επειδή περιλαμβανόμαστε στην εκπλήρωση όσων διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Αποκάλυψη 1-3. Αλλά πώς μπορούμε να υπομένουμε πιστά τον διωγμό και να συνεχίζουμε να κηρύττουμε με τόλμη αυτά τα αγγέλματα? Θα μας ενισχύσουν δύο πράγματα. Πρώτον, τα όσα αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκάλυψης σχετικά με τους εχθρούς του Θεού και, δεύτερον, οι μελλοντικές ευλογίες που θα λάβουμε αν παραμείνουμε πιστοί. Θα εξετάσουμε αυτά τα θέματα στα επόμενα δύο άρθρα. Πώς θα απαντούσατε? Ποια διδάγματα παίρνουμε από τα αγγέλματα του Ιησού προς τις 7 εκκλησίες? Γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για διωγμό? Ποιο έργο πρέπει να κάνει ο λαός του Θεού σε αυτόν τον καιρό του τέλους? Ύμνος 32. Ταχθείτε με τον Ιεχωβά. Τέλος του άρθρου.